Audiogrāmata ieskaņota Latvijas neredzīgo bibliotēkas skaņu ierakstu studijā un paredzēta personām, kurām nepieciešama informācija audio formātā autortiesību likuma 22. Prim. Panta izpratnē. Ieraksta kopēšana vai izplatīšana citām personām ir autortiesību pārkāpums. Guna Ciemleja – Mana nauda. Palīgs naudas jautājumos – Mācību grāmata vieglajā valodā. Izdevniecība Rīgas Tehniskā universitāte. 2024. Gads. Lasa Dina Kāgane Kovaļova. Pateicības. Paldies Vieglās valodas aģentūrai un Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijai Sustento, īpaši Irīnai Meļņikai un Guntai Ančai par atsaucību un sadarbību grāmatas veidošanā. Paldies AS Citadele Banka par finansiālo atbalstu grāmatas tapšanā un vērtīgiem ieteikumiem tēmai par banku pakalpojumiem. Paldies daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centra Laipa sociālajai darbiniecei Aijai Zosulei un biedrības Rīgas pilsētas Rūpju bērns specializētās galdniecības darbnīcas Skaida vecākajai sociālajai darbiniecei, Skaidrītei Ozolniecei par atsauksmēm un ieteikumiem. Paldies Rīgas Tehniskās universitātes profesorei Nataļai Lācei par grāmatas manuskripta lasīšanā un atsauksmes sagatavošanā ieguldīto laiku. Ievads. Šī ir grāmata par naudu. Grāmata ir palīgs naudas jautājumos. Vai nauda ir saistīta ar labklājību un to, kā mēs katrs dzīvojam? Kā tavu labklājību ietekmē tavi lēmumi par naudu? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem meklē šajā grāmatā. Grāmata ir vieglajā valodā. Tas nozīmē, ka tajā ir vienkārši vārdi un terminu skaidrojumi. Termini ir iekrāsoti zili. Grāmatas beigās ir vārnīca ar visu terminu skaidrojumiem. Grāmatā ir vienkārši teikumi un viegli uztverami piemēri. Grāmatā tu varēsi lasīt par naudas pelnīšanu, tērēšanu un uzkrāšanu, kā analizē izdevumus, veido savu bilanci un budžetu, par bankas pakalpojumiem, aizņemšanos un riskiem, ko darīt, ja nevar samaksāt savus parādus. Varbūt visas grāmatas tēmas tevi neinteresēs, varbūt tev būs noderīga tikai kāda atsevišķa tēma. Varbūt tu gribēsi pārbaudīt savas zināšanas kādā no tēmām ar praktisku rīcību. Ceru, ka šī grāmata tevi iedvesmos. Saturs. Ievads. Pirmā tēma – manas vēlmes un vajadzības. Otrā tēma – ienākumi. Trešā tēma – izdevumu analīze. Ceturtā tēma – finanšu mērķi. Piektā tēma – bilance. Sestā tēma – budžets. Septītā tēma – banku pakalpojumi. Astotā tēma – citas aizņemšanās iespējas. Devītā tēma – nauda un drošība. Desmitā tēma – mani riski. Vienpadsmitā tēma – uzkrājumi un pensija. Divpadsmitā tēma – nodokļi un nodevas. Trīspadsmitā tēma – parādi un maksātnespēja. Vārdnīca.